Ви коли-небудь ловили себе на думці, що щось у реальності не так? Ніби дрібна деталь змінилася, але всі навколо переконані, що так було завжди. Або ви точно пам'ятаєте подію, яка, здається, ніколи не відбувалася.
Це не просто дивні збіги. Це те, що багато людей називають збоєм у матриці. І таких історій більше, ніж вам може здаватися. Випадковості, які надто вже неймовірні, люди, які змінюються буквально за ніч, і речі, які зникають і з'являються невідомо звідки.
Сьогодні ми заглянемо в щілини реальності і спробуємо розібратися, що це – дивні співпадіння чи, можливо, щось більше.
Привіт, любителі моментів, коли реальність вирішує зависнути так, що навіть Windows 98 виглядає стабільніше. Це, дівчата, буває час, і сьогодні ми зануримося у світ багів, глюків і справжніх збочень матриці, які змушують задуматись, чи це просто збіг, чи хтось грається з нашим всесвітом.
Наш новий випуск – це 4 історії з Reddit про випадки, коли реальність пішла у відпустку. Від дежавю, яке занадто реалістичне, до людей, які бачили, самих себе. І з вами, як завжди, Іра, яка підозрює, що мої коти Рубі та Мустанг – це NPC, які тестують майже цього світу, і мої нерви.
Та Настя, яка зловила стільки дежавю, що підозрює, що застрягла в одному і тому ж апдейті. А разом ми ті, хто підозрює, що світ працює на бета-версії, а ми всі – тестувальники з нульовою платою. Руслан, привіт!
Привіт! Наливайте чай або щось міцніше, якщо всесвіт останнім часом підозріло підморгує. Сідайте зручніше і готуйтесь до історій, після яких навіть втрачені шкарпетки здаватимуться частиною глобальної змови.
Уха-ха-ха.
І почнемо сьогодні з історії від Іри, від мене. Щось не так із моєю дівчиною. Я, чоловік 26 років, і моя дівчина, жінка 25 років, живемо разом у квартирі вже 2.5 роки. Все було нормально, доки не почався карантин. Це було приблизно 4 тижні тому, коли я почав помічати дивні речі. Наприклад, останні 3 тижні моя дівчина почала класти цукор у свою ранкову каву. Хоча протягом усіх наших стосунків вона була категорично проти цього. Це може здатися дрібницею, але вона завжди скаржилася, що я не знаю, що таке справжня кава, бо кладу в неї багато цукру.
До речі, як людина, яка повністю відмовилась від цукру, що в каві, що в чаї, людина не може просто так після відмови пити чай там з тим самим цукром. Тому що, наприклад, зараз, якщо мені хтось випадково покладає цукор в чай чи каву, це для мене настільки огидний смак. Я просто відчуваю цукор і не відчуваю справжнього смаку.
Ніби тому... вода з цукром.
От, і тому для мене це максимально тривожний дзвіночок. І це далеко не дрібниця.
І у перший день, коли я побачив, що вона п'є каву з цукром, я запитав, чому вона так робить. І вона здивовано подивилась на мене, сказавши щось на кшталт «Про що ти говориш? Я завжди кладу цукор у каву». Я трохи розгубився, але ми заговорили про інші речі, і я забув про це до наступного ранку, коли вона знову зробила те саме, і я відреагував так само. Минуло ще кілька днів, і сталося щось ще дивніше. Під час сексу вона раптом запропонувала позу, яку ми вже якось пробували, але тоді все пішло не так, і їй було дуже боляче, тож ми вирішили більше не повторювати цього. Природно, я дуже здивувався її пропозиції та нагадав їй про той випадок. Але вона просто відмахнулась, сказавши, що я, мабуть, плутаю її з колишньою або щось собі вигадую. Ми все спробували, і нам насправді сподобалось. Дуже важлива деталь.
Ну, передумала жінка, що зробиш.
Сьогодні сталося щось найбільш дивне, і саме тому я пишу цей пост. У другій половині дня я працював удома. Я працюю аспірантом на кафедрі комп'ютерних наук в університеті. Коли моя дівчина раптом запитала мене про якогось хлопця, про якого я ніколи не чув. Я спитав, про кого вона говорить. І вона відповіла, це ж твій колега, про якого ти постійно розповідаєш. Той, що працює в компанії, де ти теж працевлаштований. Я застиг на місці і попросив її повторити. Вона слово в слово повторила те саме. Тоді я сказав їй, що я не працюю в жодній компанії і ніколи не працював, бо одразу після магістратури почав докторантуру. У цей момент вона теж застигла, і ми обоє просто дивилися один на одного, абсолютно розгублені та шоковані. Потім вона запитала, що чорт забирає відбувається. І я нагадав їй про ситуацію з кавою та про позу під час сексу, сказавши, що я теж нічого не розумію. У цей момент вона почала плакати і запитала, що з нами не так. Ні вона, ні я, ні хто зі наших сімей ніколи не мали жодних психічних проблем у минулому. Ми не знаємо, що з цим робити. Чи може хтось пояснити, що з нами не так?
Ну, до речі, у мене є подібні ситуації. Навіть нещодавно я ходила на фільм «Носферату» з друзями, і мені подруга, яка зі мною ходила на «Носферату», кидала в тіктоці відео саме на цю тематику. І я щось тоді була дуже замучена після роботи, і я заходжу, дивлюсь і відписую. А ти також його бачила? І вона така: «Настя, ми двоє ходили в компанію». І тоді я щось поняла, що все не так. Але я згадала, що ми все-таки ходили.
Добре, можливо, що ти згадала.
Можливо, в дівчини-автора, ну, не знаю, теж якісь пробіли в пам'яті, як в мене інколи бувають. Тому що, наприклад, коли в мене по роботі багато задач, я думаю більше про це, а не про щось інше. Можливо, в неї був складний період у житті, або багато стресу, або, секунду, скільки їй років?
25.
Ну, ладно, Альцгеймера в неї ще нема.
Ну, типу, ладно, одне забути, що ти на фільм ходила. Ну, таке буває, дійсно. Але забути, що твій хлопець, з яким ти 2,5 роки і так живеш разом, не працював в компанії ніякій. Це вже, ну, це дуже дивно.
Може, в неї був колишній, який працював в компанії, перед ним буквально.
Короче, вона не цікавиться життям мого хлопця. Окей, в нас є Едіт. Дякую всім за величезну допомогу та турботу. Ви просто неймовірні. Ми поговорили з нашою орендодавицею про цю проблему, і вона допоможе нам встановити детектор і перевірити рівень чадного газу в квартирі. Також, хоча ми регулярно проходимо медичні огляди, ми запишемося ще на один. Ймовірно, ми також звернемось до психіатра та психолога. Ще раз дякуємо за вашу допомогу. І тут я, наприклад, спочатку не зрозуміла, до чого тут детектор чадного газу. Але, виявляється, ти ж його не відчуваєш? Просто ну, так, він може нести дуже такий жахливий вплив на тебе і на твою пам'ять. Бо є дуже цікава історія з Reddit. Я її не додавала, щоб не займати багато часу. Але, якщо коротко, там чоловік знаходив записки своїм почерком по всьому будинку, які були якісь нагадування. Там, можливо, не став кружку на стіл, не заходь сюди в обід. Типу, він бачить, що це писав, типу, він, але він цього не робив. А потім виявилося, що в нього був дуже великий витік чадного газу, і в нього просто були по факту галюни. Він не пам'ятав, що він робив.
Наскільки я знаю, в мене батьки теж час від часу перевіряють на витік чадного газу, тому що якщо він невеликий, не перше, запаху не чути.
Угу. То взагалі можеш не підозрювати.
Так, і тому потрібно час від часу це передивлятися.
Ось, і я виділила один коментар, який насправді дуже важливий, на мою думку, і, можливо, там якраз є дієва версія, що відбувається. Говорю як людина, яка щойно втратила близьку людину через пухлину мозку. Можливо, їй варто зробити МРТ на всякий випадок. Він теж почав говорити дедалі дивніші речі, нехарактерні або вигадані речі. Це може бути реальна медична проблема, а зовсім не якийсь збій в матриці. І там була теж історія, яку я собі в закладку поставила. Вона була дуже коротка, дуже погано написана. Я вже підозрюю, через що. Там хлопець говорив, що от в нас є в гуртожитку ванна кімната і гардеробна.
І в один ти бачила. Я бачила цю історію, теж не могла додати.
Я думала, типу, вона не серйозна. А потім під іншою історією, моєю другою історією, я зайшла в коментарі, і хтось писав, що типу, оця історія, там потім цей хлопець написав, що в нього знайшли пухлину мозку.
Я знайшла оригінальну історію, так, і він як Еді додав, що в нього пухлина мозку.
Тому це дуже страшно.
Тому, якщо у вас також збої в матриці, першим ділом йдіть до лікаря, робіть МРТ і перевіряйте, робіть чекап свого здоров'я. До речі, наступна історія від мене, там також є... Ну, я спочатку думала, що, можливо, рак мозку чи ще щось. Але ні, в двох людей я сумніваюся, що є рак, що може одночасно бути рак мозку. Отож, переходимо, я думаю, на цій ноті до наступної історії, цього разу від Насті, яка називається «Він думає, що ми обоє померли». Хочу одразу сказати. Мій чоловік – електроінженер, а я – вчителька. Ми не схильні до фантазій і не віримо в надприродне. Все почалося ще тоді, коли ми з чоловіком тільки зустрічалися. Він потрапив у жахливу автокатастрофу. Його пікап вилетів на зустрічну смугу, врізавшись в іншу вантажівку. Обидві машини були повністю зруйновані, їх списали як непридатні до ремонту. Але найдивніше було те, що жоден із водіїв, ні мій чоловік, ні інший чоловік, не отримали жодних серйозних травм, жодної потряпини. Єдине, що було, у мого чоловіка синяк на коліні. Рятувальники були вражені, так само, як і страховики. Ніхто не міг повірити, що з такого ДТП ніхто не вийшов хоча б із переломами. Через кілька днів після аварії мій хлопець, тепер вже чоловік, прийшов до мене в гості. Ми розмовляли про університетське заняття, і він раптом запитав. «До речі, коли ти купила цей плаский телевізор?» Я здивувалася, бо мала його з 13 років. Ми зустрічалися вже понад рік, і він бачив цей телевізор сотні разів. Я запитала, про що він говорить. «Та ну, не жартуй», – відповів він. «Що ти зробила із старим телевізором, із кінескопом?» «То не знає, це такі ще, мені здається, як чорнобілі телевізори, такі, як
ні, вони такі жирненькі, знаєш, це такі грубі».
«А, об'ємні телевізори, об'ємні, які зазвичай в наших бабусів-дідусів були?» Я взагалі не зрозуміла, про що йдеться. Він був впевнений, що весь час, поки ми зустрічалися, у мене стояв саме старий кінескопний телевізор. Щоб довести йому, що він помиляється, я відкрила Фейсбук і показала йому фото, зроблене 2 тижні тому, де на задньому плані чітко видно мій плаский телевізор. Його обличчя стало блідим, як крейда. Він застряг на місці, і очі почали сльозитися. «Я клянусь Богом», – тихо сказав він. «Я не божевільний. Я пам'ятаю, що у тебе був телевізор із кінескопом, і навіть на цій фотографії він мав бути іншим». Я подумала, що він просто не до кінця готувався після аварії, тому вирішила не надавати цьому значення. Він більше не порушував цю тему, але щоразу, коли ми були в моїй кімнаті, він дивився на телевізор з підозрою.
Можна теорію висунути? Я просто натикалась на, ну, приблизно схожі історії, коли теж була якась аварія або щось траплялось, що людина мала би загинути або отримати травму, але вона, ну, вийшла ніби там з царапинкою одною. І кажуть, ніби це ти перескочив в інший мультивсесвіт. Тобто сталася аварія в одному, і при цьому ти не помер, а от він попав в інший всесвіт, де в неї не кінескопний телевізор, а плоский.
Це, знаєш, як розпалм у грі.
Так.
Ну, але найдивніше буде далі. Минуло 7 років. Ми вже були одружені і вирішили, що готові до дітей. Я припинила приймати контрацептиви, і ми просто жили, не намагаючись активно зачати, але й не уникали цього. Ми поїхали у відпустку до Італії. Гуляючи Римом, я відчула сильне нездуження, біль у спині, озноб і жахливі спазми. Дивно було те, що всього тиждень тому в мене була менструація, і вона була найгіршою в житті. Я зайшла в туалет одного з кафе і буквально вивалювала те, що було в шлунку – діарея, нудота. І тут я помічаю, що знову починає сильно кровоточити. Мене це дуже налякало. Я повернулася до чоловіка і сказала, що, мабуть, мені потрібен лікар. Я людина з високим больовим порогом, але це було вже занадто. Боліло так сильно, що я на силу могла ходити, а ще почала відчувати біль у плечах. Чоловік подивився на мене і зрозумів, що щось справді не так. Він сказав, що я помітно зблідла і покликав медиків. Через 20 хвилин я вже лежала на ножах у швидкій. Ще через годину лікар сказав, що в мене розрив позаматкової вагітності і внутрішня кровотеча. Якщо мене негайно не прооперують, я помру. 6 годин потому я прокинулася в лікарняному ліжку, страшенно втомлена і розбита. Лікар сказав, що мені дуже пощастило. Якби я чекала ще хоч трохи, було б запізно. Чоловік провів першу ніч у лікарні зі мною, а потім зняв номер у готелі. Через тиждень нас виписали, і ми повернулися додому, а я ще місяць відновлювалася після операції. Минуло 2 місяці. Ми якось розмовляли про пожежну безпеку, і чоловік почав розповідати про ризики згоряння на кухні. «Та не переживай, у нас є вогнегасник у шафі біля входу», – кажу я. Він дивиться на мене, ніби я сказала повну нісенітницю. «Який ще вогнегасник?» Я нагадую йому, що ми купили його ще 3 роки тому, коли тільки придбали будинок. Він сам наполягав, що він нам потрібен, і ми навіть сперечалися, де його встановити. Я пам'ятаю, що ми його купили в Home Depot і прикрутили до стіни. Але він продовжує наполягати, що ми ніколи не мали вогнегасника. Я починаю сердитися, йду до шафи, відкриваю її, і вогнегасника немає. Його просто немає, ба більше, на стіні навіть немає слідів від отворів, хоча я точно знаю, що ми встановлювали його саме тут. Стіна виглядає так, ніби на ній ніколи нічого не було. Я починаю кричати на чоловіка, звинувачую його, що він переніс його, і замазав дірки, на що він абсолютно щиро відповідає. Тепер ти знаєш, як я почувався через той телевізор. Мене охоплює паніка. Це неможливо. Я пам'ятаю, що він там був.
А якщо вона тоді таки померла в Італії? І вона теж перемістилася? О Боже, у мене є дівча теорія.
От і тепер теорія її чоловіка. Ми довго про це не говорили. Але коли я знайшла на Reddit гілку про збій матриці, чоловік згадав свою теорію. А що, якщо в тій автокатастрофі ми справді померли? Або що, якщо ти не пережила операцію? Може, ми просто перезавантажилися, як у відеогрі, і ці зміни – це дрібні глюки системи? Я не знаю, що думати, але я ніколи в житті не відчувала такого відчуття неправильності, як відкриваю ту шафу. Я знаю, що він там мав бути, але його просто нема. І знаєте що? Чоловік донині клянеться, що у мене був старий телевізор із кінескопом.
Я думаю, його теорія вірна. Ну, типу, просто якщо вона настільки наполягає, що вона пам'ятає як магазин, в якому вона його купляла, і як вони прикручували його, то це не просто, що ти думаєш, та в мене десь там лежить вогнегасник, а ти просто забув, що ти його так і не купив.
Навіть більше. Вона пам'ятає сварку щодо цього вогнегасника. І я також схиляюсь до цього, тому що, блін, ймовірність, що рак мозку одразу 2 людей в пари, ну, це дуже маленька ймовірність.
Або чадний газ.
Або, ну, але, блін, 7 років вже ну, чадний газ.
В них вже резистивність виробилась просто.
Може бути. І також в нас є цікаві коментарі. Зараз буде історія в історії. Коментар перший. Ця фігня трапляється зі мною постійно. Я починаю хвилюватися. Я працюю в досить небезпечній сфері. Постійний ризик бути ураженим струмом, розчавленим, опаленим, отруєним тощо. Я завжди дуже обережний, але іноді все ж отримую травми. Нічого серйозного. Приходжу додому з опіками, синцями. Пару разів навіть ламав кістки, але якось справлявся. Але іноді, не знаю, моя дівчина згадує якусь розмову, яку ми мали, а я взагалі її не пам'ятаю. Це можна списати на пошкодження мозку, алкоголь чи ще щось? Але буває навпаки. Я говорю про події, які точно відбувалися, а вона каже, що я збожеволів. Вона їх не пам'ятає. Це починає мене лякати, бо відбувається постійно. Наприклад, днями я говорив про сріблястий BMW X5, який у неї був. Я їздив на ньому. Я робив їй компліменти щодо цієї машини. Я навіть був у автосалоні, коли вона його обміняла на Honda Civic. Я точно знаю, що у неї була ця машина. Але коли я згадав про це, вона сказала, що в неї був чорний BMW 325 і що вона ніколи не володіла позашляховиком. Це неправильно. Я знаю, що це був X5. Я впевнений у цьому. Я починаю думати, що збожеволів. Але, можливо, я просто постійно помираю на роботі і перезапускаюся, як і автор допису.
Капець, це якийсь жорсткий респаун, якщо в нього така небезпечна робота. Я намагаюсь пригадати якісь випадки в себе в житті такі. У мене було таке, що я дуже довгий час була в чомусь впевнена, але це був просто мій тупняк.
Ну, в мене ще ситуацій таких не було, от що я пам'ятаю якусь подію, а інші її не пам'ятають. От, а ще мене дуже прикалують ситуації, коли ми, наприклад, щось сидимо з батьками, говоримо, і вони такі, а пам'ятаєш, як ти колись чуть не втопилася? А я такого не пам'ятаю. Це одна з топ-улюблених історій моїх батьків. Ми поїхали ще тоді, якщо не помиляюсь, в Крим, на море. І мені тоді було, напевно, рочки 3. Ну, я вже тоді навчилась ходити, і мої батьки пішли зі мною в море. Їх збиває хвиля, а там хвилі були дуже сильні. І маму в одну сторону відкидає, тата в іншу, і я між ними. І вони двоє, ну, типу, встають з води, дивляться, а мене нема, починають шукати.
І просто мене зараз нема. Він же на місці.
І вони сказали, що я ще паранормально довго була під водою, а потім я позаду них така винирю, і така, ха-ха, я тут. І вони кажуть, і завжди мама каже в цей момент, типу, як добре, що я тебе навчила ниряти. А я таку взагалі не пам'ятаю. Я навіть не пам'ятаю моє життя в садіку. І я інколи зустрічаю людей, ми ще з ними говоримо, і вони такі, так ми з тобою знайомі, ми були в садіку.
У мене є пару таких знайомих, які теж, наприклад, були ще часи, коли мені дійсно було цікаво, що це за людина підписується на мене. І я навіть писала, а ми знайомі? І вони такі, так, ми ходили з тобою в паралельні класи, а я такої людини не пам'ятаю. Я така, ага, окей, але я тебе не пам'ятаю. Я намагаюся знайти якісь фото. Нема цієї людини на фото. Для мене ця людина досі загадка.
А ще знаєш, найстрашніше те, що я знаю як мінімум 3 ситуації, коли я чуть не померла. І раптом я розпавнулася.
Ти могла розпавнутися.
І також в нас ще є поради від деяких коментаторів. Порада номер 1. Можливо, купи вогнегасник і встанови його саме там, де ти пам'ятаєш, що він був. Це допоможе з твоїм відчуттям тривоги. Авторка подякувала і сказала, що вона думає, що так і зробить. Коментатор номер 2. Мені дуже шкода через твою втрату. Але, можливо, цей випадок, коли ти була на межі смерті, насправді дав тобі проблиск майбутнього, в якому тобі справді потрібно купити вогнегасник, і він тобі знадобиться. А твій мозок просто записав це як спогад неправильний, коли ти прийшов до тями. У будь-якому разі мати вогнегасник – це не зайва безпека, тож я б на твоєму місці його купив. Ну і автор сказав, що дякую, і що я навіть не думала про це. І в нас є ще один цікавий коментар. Варто розглянути можливість, що ви обоє пережили серйозну травму, яка вплинула на вашу пам'ять. Після важкої аварії майже завжди залишаються невиявлені черепно-мозкові травми, і у світі мільйони людей ходять з різними, хоча й незначними неврологічними порушеннями. До того ж, органічна пам'ять досить пластична. Якщо тільки ти не почнеш бачити, як у когось тіла виростають щупальця, або не почнеш відчувати раптових флешбеків моменту смерті на операційному столі в лікарні, я б не надавав би цьому великої уваги. Ти в порядку. Ну і автор відповів, що дякую, це має сенс. І мій сімейний лікар рекомендував мені поговорити з кимось після того, що сталося в Італії, бо за його словами я проявляю деякі симптоми ПТСР. І, можливо, це частина цього.
Насправді, людський мозок – це така дивна штука. Вона може дуже з тобою грати дивні ігри. І це дійсно може бути просто... Так, і це дійсно може бути якісь симптоми ПТСР, або це може бути спровоковано якимись ще подіями накопичувальними. Не знаю. Це може бути будь-що. А може бути респам.
Я бачу, тобі це подобається.
Ця ідея просто в мене вибухає мозок, якщо це дійсно таке є.
Ти уяви, там одного дня ти майже померла, розпавнулась, і в тебе, у твої батьки, не знаю, доларові мільярдери. І ти як в цьому фільмі
я так розпавнула. Я думаю, я так розпавнулася, і ми ведемо подкаст. Іншій реальності його нема.
А можливо, це ви розпавнулись і тепер слухаєте наш подкаст?
Може бути. Можливо, ви б не почули в іншій реальності.
Тому на знак подяки можете залишити відгук нам на Spotify або на Apple подкастах.
подякуйте Всесвіту за нас. Окей, думаю, можна перейти до наступної історії. Здається, я проїхав крізь червоточину чи щось подібне. Я встав, зібрався на роботу, сів у машину і вирушив у свою звичну півторагодинну поїздку. Їду звичним маршрутом, і приблизно через 35 хвилин я пропускаю свій виїзд через дивну ситуацію на дорозі. Просто фізично не встиг перебудуватись. Ну, нічого страшного. Їду далі. Даю GPS перерахувати маршрут. Я завжди ним користуюсь, навіть якщо знаю точну дорогу, бо він дає хороші підказки щодо трафіку і часу прибуття. GPS будує новий маршрут через наступний виїзд і навіть скорочує час у дорозі на кілька хвилин. Я подумав, о, круто, можливо, щойно відкрив секретний короткий шлях на роботу.
Спойлер, ні.
На цьому етапі я повністю слідкую за GPS, бо ця частина маршруту мені мало знайома. Їду ще 20-25 хвилин, і тут починається найцікавіше. Я виїжджаю на дорогу, яка здається мені знайомою. Спершу не надаю цьому значення, раптом я тут колись проїжджав. Але коли повертаю на іншу вулицю, раптом розумію, що це дорога, яка веде до мого будинку. Хоча я ніколи раніше не їздив сюди цим шляхом, бо в мене просто не було на те причин. Я подумав, що за фігня, як я тут примудрився заблукати. Розуміючи, що тепер точно запізнюся на роботу, дзвоню босу і кажу, що зробив помилку з маршрутом. А потім думаю, раз я вже тут, можу заскочити додому, вигуляти собак і швидко забігти в туалет. І ось тут починається найстрашніше.
Знаєш, я заздрю його босу. Mm-hmm. Йому, тому що як можна так спокійно відреагувати? Мені здається, якби ми з тобою запізнались.
Yeah.
Нас вже вичитали так, що...
Я просто спізнювала завжди на роботу. Це звична річ. Але мені подобається його логіка. Ну, раз я спізнююсь, так що вигуляю собак, піду в туалет. Я під'їжджаю до свого будинку. Дивлюся на під'їзну доріжку, і в мене завмирає серце. Моя машина стоїть на парковці. Ті ж номерні знаки, та сама модель. І це та сама машина. І тільки тут я дивлюся вниз на кермо і усвідомлюю, я зараз їду в машині своєї дружини. Я заїжджаю у двір і заходжу в будинок. Моя дружина була здивована, побачивши мене, бо вона точно знала, що я поїхав на роботу недавно. Але мене ще більше здивувало, що вона вже не спала, адже працює нічні зміни в лікарні. Я запитав її, чи не бачила вона, як я взяв її ключі з сумки, щоб поїхати на її машині. Вона залізла в сумку і витягла звідти свої ключі. Я засунув руку в кишеню і витягнув свої ключі. Як я міг кермувати її машиною своїми ключами? Наші машини зовсім різні, але брелки справді схожі. Я знову списав усе на якийсь дивний збіг. Сів уже в свою машину і вирушив на роботу. Написав керівнику оновлення щодо моєї ситуації. Цього разу я вирішив уважно стежити за дорогою, щоб не пропустити з'їзд. Коли під'їжджаю до того ж самого з'їзду, який пропустив раніше, бачу, що дорогу перекрили аварійні служби. Виїзд закритий. На з'їзді сталася аварія за участю вантажівки. Машина, яка потрапила в аварію, точно така сама, як у мене. Мене це реально налякало. Я знову змушений шукати об'їзний маршрут. Уже остаточно розгублений, я дзвоню босу ще раз і оновлюю його щодо своєї ситуації. А він мені спокійно каже, та без проблем, ти все одно встигнеш на нараду.
Боже, ні. Це настільки страшно, і мені здається, що його бос просто сидить такий, думає, оце чувак якусь, не знаю, білочку зловив.
Білочку зловив, так. Дивлюся на годинник, і він показує, що я дійсно встигаю. Я дзвоню дружині, щоб упевнитись, що справді був вдома якийсь час тому. Але вона каже, що мене не було вдома. Більше того, вона не могла знайти свої ключі ніде. Мене починає накривати паніка. Перевіряю історію викликів і повідомлень на телефоні. І там немає нічого. Жодних дзвінків чи текстів начальнику. Я взагалі йому не дзвонив. Мені потрібно до лікаря.
Важко сказати, але я думаю, що варто з лікаря почати.
Так, у нас є оновлення. Перше оновлення. Моя дружина знайшла свої ключі. Вони були у моїх робочих штанах, які я носив вчора. Друге оновлення. Попросив у начальника вихідний для ментального здоров'я, бо цей досвід реально вибив мене з колії. Я поговорив із босом про все, що сталося, і він сказав, що я можу взяти вихідний, щоб розібратися в ситуації. Так, він справді крутий начальник.
Якраз ще раз хотіла зауважити на цьому.
Ось що я з'ясував. Якщо чесно, запитань стало ще більше, ніж відповідей. Я намагався знайти будь-які новини про аварію, яку бачив. Переглянув з'їзд і трасу, щоб зрозуміти, хто потрапив у ту ДТП. Бо виглядало так, ніби шансів вижити там не було. І нічого. Я не можу знайти жодної згадки про цю аварію. І це просто не дає мені спокою. Я промалював свій маршрут і спробував визначити з'їзд, який мені, як здавалось, я використовував. Але єдиний можливий з'їзд, який я міг взяти, жодним чином не веде назад до мого дому. Він, звісно, є альтернативним шляхом на роботу, але точно не повертає назад. Я ще не повертався на той з'їзд, де сталася аварія, але хочу це зробити, щоб подивитися, чи залишились якісь сліди аварії. Наприклад, плями рідини на дорозі, уламки машини відповідного кольору тощо. Оновлю ситуацію, коли туди поїду. У мене, мабуть, щось на кшталт ейдетичної пам'яті, бо зазвичай я дуже детально запам'ятовую події. Хто що носив, якого кольору була чашка кави тощо. Речі, які інші, просто не помічають. І саме тому ця ситуація мене дико фруструє. Вперше в житті я не можу згадати жодної деталі розмови з дружиною. Моя дружина – це моя підтримка. І вона поводиться дуже турботливо, поки я намагаюсь розібратися в тому, що сталося. Але коли я намагаюсь пригадати деталі нашої взаємодії, я не можу виділити нічого конкретного, хоча зазвичай запам'ятовую все. Вона працює в нічну зміну медсестрою в відділенні інтенсивної терапії новонароджених, і цього дня у неї був вихідний. Тож її графік був дуже хаотичним. Я був майже впевнений, що коли я повернусь додому, вона повинна була ще спати. Але вона не спала. Ключі теж залишаються загадкою. Але щоб перевірити все напевно, я вийшов на під'їзну доріжку та провів експеримент. Спробував завести машину з неправильними ключами, бо чув, що з деякими машинами таке насправді можливо. Але нічого не вийшло, машина не завелася. Тоді я поміняв машини і спробував навпаки. Знову нічого. Єдине логічне пояснення – це те, що, можливо, я взяв її ключ з її сумки вже після того, як неочікувано повернувся додому, а потім просто поїхав на роботу на своїй машині. Але це не пояснює, як її ключі опинились в моїх робочих штанах з вчорашнього дня. Вона ж знайшла їх до того, як я повернувся додому.
Боже, така історія, чесно. У мене вже голова закипає з цими його доказами, перевірками,
що як сталося. Уявляєш, як йому?
Та це ніби не знаю.
Можна з'їхати з розуму.
Я спочатку хотіла сказати, що це мені нагадує День Сурка. Щось типу такого, бо він все вертався назад, але це ще гірше, напевно.
Я вдячний всім за підтримку та ідеї щодо цього дивного досвіду. Якщо вдасться скласти хоч якісь пазли докупи, я оновлю ситуацію. На даний момент я намагаюся пояснити це якоюсь помилковою пам'яттю або, можливо, якимось усвідомленим денним сном чи навіть паракосмом дисоціації, що, якщо чесно, не дуже мене заспокоює. Щодо людей, які кажуть, що ця історія вигадана, можливо, так і є. Але для мене це відчувалося дуже реально. І я просто намагаюся знайти раціональне пояснення. Оновлень у нас не було, до речі.
Може, він, не знаю, де спав?
Розпавнувся? Ні, ну, ситуація максимально дивна, і я не можу уявити, як йому з цим живеться, коли, ну, просто всі події... Їх ніби не було. Це дуже страшно. Нам не дуже злякало, насправді. Коли поставити себе на місце цього чоловіка.
А ще мені здається, що це дійсно реальна історія. Надто багато деталей. Угу. Вона от дуже детально прописана. І, чесно, мені його шкода.
Там теж люди писали в коментарях, що, можливо, в нього проблеми з здоров'ям. йому теж радили перевірити мозок, піти на МРТ. Коротше, піти до лікарів, бо ну, деколи це дійсно закінчується погано. І там навели також приклад цієї історії, де дійсно в хлопця знайшли пухлину в мозку. І оце тільки так все починається.
Так, я просто так зависла. Я ще досі переварюю цю історію. І мені настільки страшно. А уяви, якщо я зараз вийду від тебе, буду йти додому, і потім прийду знову до тебе.
У мене і диван розкладний. А я скажу, і що, Настя, записуємо випуск? Reddit історії?
Боже, жах. Я б з тобою після цього не говорила. А тепер у мене остання така історія. Там вже ніхто не помирав.
Ого! Ніяких аварій?
Ніяких аварій. Історія називається так. Чи може подорож у часі бути природним явищем? Мій досвід у каскадних горах Вашингтона.
Я зразу згадала Віндіго і Until Dawn. Там ж теж в гори Вашингтона.
Ну, я цю історію вибрала через те, що вона на мене навіює приємні спогади з дитинства. Я, звичайно, приємні в каскадних горах не була і в Вашингтоні. Але зараз почуєш, чому.
Угу.
Я завжди любив природу. Мені пощастило народитися в прекрасному тихоокеанському північному заході, а точніше у західному Вашингтоні, серед каскадних гір. Мій батько з дитинства водив мене в походи. Ми разом рибалили та полювали. Я знаю деякі частини каскадів як свої 5 пальців. Одне з таких місць – Goblin Creek, що знаходиться неподалік дороги поруч із шосе 2. Коли я був дитиною, ми їздили туди рибалити, стріляти по мішенях і збирати особливі камені. Якщо їх розрізати навпіл і відполірувати, вони виглядали так, ніби на них зображений пейзаж, вид на гори всередини печери. Я не пам'ятаю їхньої офіційної назви, ми просто називали їх картина каміння. Ну і чому мені нагадує ця історія дитинства? Я збирала камінці, і в мене була ціла колекція. Але саме таких в мене не було.
А де збирала? Типу, просто вдома чи в поїздках?
Ну, по-перше, були журнали, де продавали, ну, продавали журнали різні. З різними мінералами.
О, я їх пам'ятаю, але я їх не купляла.
Також я збирала, як тільки ми їздили кудись в ліс, на море, ми їздили з батьками в інші міста, там, до моїх родичів, в Закарпаття до моїх родичів. Я всюди ходила, якщо мені щось сподобається, я це збирала. А ще, як тільки я збираю камінці, я приїжджала додому, брала маму шампунь.
Ти малий? Ні, ну це розумно. Вони ж брудні були, правильно.
А ще я інколи могла їх натерти маминими кремами. Бо вони такі краще блистіли.
Уявляєш, твоя мама думала стільки років. Що ж так креми швидко йдуть?
Мам, вибач. Так от, продовжуємо історію. Друг мого батька володів художньою галереєю та магазином мінералів, який раніше був церквою. Якщо ви коли-небудь їхали через містечко Стартап, можливо, ви бачили поруч із ним скульптуру робота. Її зробив мій тато. Ми продавали ці камені там за $2 за фунт, що було непоганим заробітком для підлітка. Стежка від струмка, де ми збирали каміння, до ґрунтової дороги не була надто довгою, але достатньо заплутаною, щоб у ній можна було загубитися. За всі роки, що ми там бували, я бачив лише 2 людей. Один із них був інспектором мисливських угідь. Він почув наші постріли і прийшов перевірити, чи все гаразд. Другий – людина, яка мені досі не дає спокою. Коли мені було 14 років, я якось ніс важкий рюкзак, наповнений камінням від струмка до машини мого батька. По дорозі мені трапився чоловік років 30. Ми обидва були здивовані зустрічі в такому віддаленому місці. Але що ближче я підходив, то дивніше поводився цей чоловік. Він виглядав шокованим, ніби побачив привида. Він мовчки дивився на мене, ніби намагався підібрати слова, щоб щось запитати. Коли я прийшов повз нього, мене не покидало відчуття, що він був дуже схожий на мене, як родич, якого я ніколи не знав. Я дійшов до машини, викинув каміння з рюкзака і повернувся до струмка, де рибалив мій батько. «Тато, ти бачив когось ще тут?» – запитав я його. «Ні», – відповів він. Цей момент закарбувався в моїй пам'яті ще на довгі роки.
Це був він старший, правда?
Зараз почуєш?
До речі, я намагаюся знайти статую робота. Я знайшла це місто, дійсно, можна знайти на карті. Дуже красиво. Нагадую Яремчу. Але робота я не знайшла. Зачитуй далі, що мене скажу.
Минулого року я приїхав провідати родину і вирішив знову відвідати Goblin Creek. Просто заради ностальгії. Виявилося, що дорогу давно розмило, але я знав інший шлях. Я доїхав до тієї самої грунтової дороги, припаркувався там, де завжди паркувався мій батько, і пішов через ліс до струмка. І саме тоді сталося щось неймовірне. На півдорозі, крізь ліс, я помітив когось, хто піднімався від струмка до дороги. Це був хлопчик, на вигляд 14 років. На його спині висів важкий рюкзак, наповнений камінням. Я зробив кілька кроків та обімлів. Хлопчик був точною копією мене в підлітковому віці. Я хотів щось сказати, але не міг підібрати слова. Ми мовчки прийшли повз одне одного. Пройшовши ще кілька метрів, я зупинився, усвідомивши, що тільки-но пережив іншу частину того самого спогаду. Той 30-річний чоловік, якого я бачив в дитинстві, це був я. Я розвернувся і побіг за хлопцем, сподіваючись знайти його по дорозі. Але коли я дістався до своєї машини, його вже не було. У лісі не було інших стежок, де б він міг зникнути. Я не зупинявся надовго, я мав його наздогнати. Але його не було ніде. Охоплений хвилею паніки, я побіг униз до струмка, чекаючи побачити там свого батька, молодшим на 15 років. Але там теж нікого не було. Я повернувся додому і вирішив нікому про це не розповідати. Це звучало надто неправдоподібно. Але тепер я хочу поділитися цією історією з Reddit, щоб дізнатися, що про це думають інші. Чи міг це бути природний феномен подорожі в часі, чи хтось інший ще переживав щось подібне?
Вау. Це я була така права. Це ніби як якась часова петля, таке відчуття. Ніби, знаєш, якась подія, яка повторюється в часі. І вона от в нього повторилась. Але він був вже по ту сторону цієї події. Прикол.
Ну, чесно, ніби якийсь сюжет книги, якби його ще накрутили. Але мене от це навпаки ця історія не лякає.
Якось захоплює.
Так захоплююче, так мило. Ну, просто
це в мене якийсь так... такий вайб Gravity Falls, який поєднується з Life is Strange. Щось таке. Ну, типу, ці гори, плюс я знайшла це місто на карті, і воно має вайб цього маленького американського містечка біля гір. І воно так хочеться дочитати, ніби це книжка. Що ж буде далі?
І, до речі, автор додав редагування. Я опублікував цю історію на сабреддіті NoSleep і сабреддіті Glitch і за порадою інших користувачів. Але ніхто, виключно зі мною, не може вирішити, в яку категорію це найкраще вписується.
Я думаю, це все-таки збій матриці. Ну, NoSleep – це все-таки щось... Мені не страшно від цієї історії. Так. Ну так, воно... Моторошно уявити таке, але вона якось не жахає.
Типу, що? Я просто уявила, якби ми в 30 побачили себе в 14 і такі, фу, що за крінж? Типу, що вона вдягла?
Вона така стара. Ні, я так виглядати не буду.
Блін, знаєш що? А нам зараз ближче до 30, ніж до 14. Старість.
Треба вже змиритись помалу з цим. Я думаю, на такій хорошій ноті, на диво, перейдемо до рекомендацій. І рекомендації від мене цього разу – це фільм «Передчуття» 2007 року. Насправді, як тільки я почула нашу тему про збій в «Матриці», я зразу згадала його. Фільм не супер вау, з Сандрою Буллок. Я думаю, багато хто його бачив, хоча б уривками десь там на новому каналі. Загалом, фільм «Передчуття» – це психологічний трилер із містичними елементами. Головну роль, як я вже казала, виконує Сандра Буллок. І там про жінку, яка намагається розібратись у хронологічно розірваній реальності свого життя. Вона мені нагадала чоловіка з другої історії в мене. По сюжету Елінда – звичайна жінка, дружина і мати двох дітей, яка живе спокійним життям в передмісті. Одного дня вона отримує страшну новину. Її чоловік Джим загинув в автокатастрофі. Здавалося б, це звичайна трагедія, але наступного ранку Лінда прокидається і бачить збоку свого живого чоловіка.
О, Боже. Це знаєш, коли він розпавнувся, але її забули пам'ять видалити.
Може бути.
А це розробники, як це так?
Так, і тут починається найцікавіше. Дні її життя змінюють порядок, ніби хтось їх перемішав. Перемішав сторінки реальності і іншої реальності. В один день вона переживає трагедію втрати. Тобто вона там організовує похорон, чоловік помер. А на наступний день він живий. І вони просто живуть звичайне буденне життя. І вона намагається зрозуміти, що взагалі відбувається. І вона намагається зрозуміти, чи це розум відмовляється прийняти втрату, і їй це здається, чи насправді в неї, можливо, є шанс змінити майбутнє. І він не загине. Фільм грає з концепцією часу і прийняттям реальності, змушує нас згубитися в днях і шукати логіку в хаосі подій. Режисер Менен Япо створює дуже похмуру, дуже гнітючу атмосферу фільму. Візуальна палітра там холодна, такі приглушені кольори, підкреслюють тривогу, як сутінки, до речі, дуже нагадую.
Я якраз хотіла сказати.
Але сутінки, вони які трішки до зеленого, правда, там такий, а тут прям сірий дуже. Раджу такий на разок фільм або передивитись через 10 років, як в мене. Так, і наступна моя рекомендація – це вже книга «Знову і знову» від Бена Елтона. Це роман, і там Бен Елтон, він звертається до жанру наукової фантастики і історичного трилера. І ця книга, взагалі, це як ніби про подорож в часі, але скоріше це про те, що ну, насправді ти не зможеш нічого змінити. А якщо зміниш, то капець. За сюжетом головний герой Х'ю Стентон – колишній спецназівець, який втратив сім'ю в автокатастрофі. Його життя перетворюється на пекло, поки він не отримує запрошення від Ісака Ньютона. Ну, це не той Ісак Ньютон, чого ви думали, він просто його колега, скажімо так, він теж займається, він теж науковець. І він стверджує, що він розгадав таємницю подорожі в часі. Ньютон пропонує Х'ю місію – повернутися у 1914 рік і вбити Гаврила Принципа. Хто не знає, це сербський терорист, чий вистріл став по факту поштовхом до Першої світової війни. Він вбив тоді ерцгерцога. Тому він просить його це зробити, щоб запобігти якраз Першій світовій війні, яка переростає в таке жахіття. Проте Елтон іде далі класичного сценарію, типу «врятуємо увесь світ». Книга розділена на три частини, і кожна з них демонструє альтернативні версії історії. Така структура підкреслює головну ідею, що ти не можеш контролювати всі наслідки своїх подій. Елтон зберігає дуже високий темп, він дуже наростає, там є елементи шпигутського трилера, там є ці зради, кохання, погоні, політичні інтриги. І багато історичних деталей. Там описується життя Лондона, Константинополя, початку ХХ століття. Елтон майстерно досліджує парадокси часових подорожей. Взагалі, чи ти можеш врятувати мільйони життів, якщо ти пожертвуєш тисячами життів? Чи є взагалі в цьому якась закономірність? Чи є історія ланцюгом випадковості, чи жорстокою системою? Автор нам не дає простих відповідей і по факту змушує вас разом з героєм вагатися над будь-яким вибором. Ти завжди думаєш, а як би я поступив в цьому випадку? Ну, і я дуже раджу цю книжку для тих, хто завжди думає, як я, а що було би, якби? От, а що було би, якби Гаврил Принцип не вистрілив?
Знаєш, я от особисто собі ніколи не задаю такого питання, тому що, блін, ну якби щось змінилося, це було б вже не я. нас би відрізнявся досвід, нас би, можливо, відрізнявся навіть трохи характер. І так само, якби мені, наприклад, не знаю, сказали б: «Настя, відправляйся в минуле, вбий одного відомого австрійського художника». Я така: «Та ні, дякую». Ну, бо просто, блін. А якщо, от, наприклад, я б його вбила, не було ніякої війни, ні нічого, і там мої батьки б не познайомились, я б просто не народилася.
Або ще ну, до речі, в книжці є таке, тому що, ну, такий, це не буде дуже спойлер, бо я, насправді, дуже не пам'ятаю деталі. Загалом пам'ятаю сюжет. Він вб'є там когось, допустимо, якусь людину, яка мала високу політичну владу. Він повертається в майбутнє, і, по ідеї, він зробив те, що всі мріяли, щоб він це зробив. І він повертається в повний хаос. Типу, тут світ, де майже всі раби. Типу, просто він не розуміє, як це взагалі могло статись, бо він не враховує, що після цього відбудеться. І тому він знову вертається в минуле, знову робить щось інше. І він просто потім... Ну, заплутується, він не знає, як йому це все тепер розв'язати. Тому no. всім, хто любить історичні трилери, наукову фантастику і от такі, як я, а що якби, читайте, дуже класно.
Так, і на цій ноті ми переходимо вже до моїх рекомендацій. І знаєш, найобідніше те, що практично все, що є з поверненням в часі, я вже рекомендувала в інших випусках наших. І я просто сиджу, дописую цей епізод. Доходжу до рекомендацій, беру за голову і така: «Боже мій, що мені рекомендувати?»
Це було.
Так, але я все ж знайшла дві рекомендації. І перша рекомендація – це серіал «Проблема трьох тіл». Це новий серіал, там один сезон, і прем'єра була в минулому році, 2024-му. Якщо коротко про сюжет, світ науки опиняється перед загадковою кризою. Видатні вчені по всьому світу стикаються з явищами, які повністю суперечать, а інколи навіть перекреслюють закони фізики. Деякі з них впадають в розпач, інші намагаються знайти пояснення, а хтось переконаний, що за цим стоїть якась невидима зовнішня сила. Фізик Ван Мяо. Таке класне ім'я, якщо чесно.
Я би хотіла бути Іра Мяо.
Він отримує запрошення приєднатися до таємничого розслідування. І незабаром він помічає дивні явища, які змушують його сумніватися у природі реальності. Одночасно він відкриває таємничу віртуальну гру, яка називається «Три тіла». Вона виглядає як експеримент, але чомусь напряму пов'язана із тим, що відбувається в світі науки. І чим далі він заглиблюється в розслідування, тим більше стикається із дивними збігами, секретними організаціями та історії, які почалися набагато раніше, ніж він думав. Щоб ви розуміли, вся історія починається ще в далекому стародавньому Китаї. І виявляється, що людство, воно вже може бути не таким самотнім у Всесвіті, як здавалося. Але питання в іншому. Чи готові ми до того, що знайдемо? І це така... реалістична наукова фантастика, яка базується на реальних фізичних концепціях. І атмосфера цього інтелектуального трилера, вона нагадує «Інтерстеллар» або «Контакт». І там ми бачимо, що розглядаються дуже глибокі ідеї про долю людства, моральний вибір і також відповідальність перед майбутнім. І, до речі, це серіал від шоуранерів «Гри престолів». Тому гарантуємо епічність, драму і все, що ви любите.
Я теж дивилася цей серіал, дуже класний. Але мені цікаво, якщо хтось читав книгу, це ж по книзі знято, мені цікаво, наскільки вона класна. Зазвичай книжки прикольніші, а от серіал вийшов дуже крутезний. І мені цікаво, чи книжка реально ще прикольніша.
Знаєш, ти зараз як в цьому тіктоці, там розказує хтось за фільм: «А ти книжку читав?»
Так, це я. А книжка краще.
А книжка краще.
Ні, я ще, до речі, в мене є така штука, я можу не дивитись фільм, поки не прочитаю книжку. І деколи є таке, якби от я знала, що є книжка, я би його не дивилась, поки не прочитаю її.
Не знаю, я розчаровуюсь. Я одного разу прочитала «Кладовище домашніх тварин» Стівена Кінга. Після цього вийшла екранізація, я пішла, і я була настільки зла і розчарована.
Угу. Так. Ну, типу, є дуже мало реально крутих екранізацій. І мені от якраз цікаво, бо серіал дуже класно зняти. «Проблема трьох тіл». Але в мене є знайомі, які «Відьмака» люблять. народ. Прочитайте книжку, і ви зрозумієте, що це повна туфта.
І так, і переходимо до наступної рекомендації. Це, до речі, також серіал, який входить в топ моїх таких найулюбленіших серіалів. Це серіал «Пітьма» з 2017 по 2020 рік. Це вже завершений серіал, там 3 сезони. І це такий жанр типу містика, детектив, наукова фантастика, трилер.
Я б більше сказала наукова фантастика, напевно. Він просто ламав мій мозок, коли його дивилися. Я пам'ятаю, що ми з Русланом просто зупиняли, так, коли його... І він мені пояснював, як закони фізики всякі працюють.
Ну, я теж дуже багато гуглила, дуже багато читала пояснень до цього серіалу, але тепер вернемося до самого серіалу, до його ідеї. І також сама дія серіалу, вона відбувається в невеличкому німецькому містечку Вінден. На перший погляд, це типове європейське місто, де всі знають одне одного. До речі, дуже гарно все знято, дуже крута атмосфера, така, знаєте, от сутінки, щось є таке, от з сутінками пов'язано, там така темна кольорова гама.
Але мені подобається, як дійсно на початку все дуже, ну, звичайне містечко, і вони показують, як оце там вечоріє, і в них всі вилазять ці таємниці.
От, і якраз ці всі таємниці вилазять після зникнення хлопчика, і жителі розуміють, що містечко приховує старі темні таємниці, які ніхто не наважувався зачіпати. І в нас є 4 сімей. Ну, я думаю, я їх не буду називати. Ці 4 сімей, вони опиняються у центрі подій і поступово з'ясовуються, що вони дуже пов'язані між собою. І дуже це глибоко, глибше, ніж здається. І поки поліція шукає зниклого хлопчика, деякі мешканці Віндена починають підозрювати, що це не просто викрадення, а щось значно страшніше. І щодо атмосфери, похмурі тіні, сильний саундтрек, візуальний стиль, і він навіть нагадує Twin Peaks.
Ну, там саундтрек. У мене досі збережені деякі з цього фільму. Вони шикарні.
І це саме той серіал, в якому відсутні всі банальні кліше. От там, от, ну, вам може на початку здавати, що все дуже просто, і такі ха-ха, я тут, ну, типу, який
Кет Шредінгер.
А потім, ви просто починаєте сидіти, і ваша голова вибухає, мозок вибухає, ви починаєте гуглити, розбиратися. І це дуже цікаво, ви просто починаєте влаштовувати своє таке міні-дослідження. І серіал, він поступово занурює глядача у лабіринт загадок, де межа між минулим, сьогоденням і майбутнім, вона починає розмиватися. І виявляється, що Вінден – це не просто звичайне містечко, а місце, де реальність поводиться зовсім не так, як ми звикли.
Ну що ж, друзі, сьогодні ми разом намагалися розібратись, чи цей світ реально існує, чи це просто невдало прописаний код. Ми дізналися, що дежавю – це, можливо, витік пам'яті в системі, і що ваш кіт може бути звичайним NPC.
Дякуємо, що провели цей віртуальний або реальний час із нами. Пам'ятайте, якщо ви раптом побачили свою копію на вулиці, не взаємодійте. А якщо світ навколо вас завис, просто вимкніть і вимкніть його знову. Або йдіть поспіть, іноді це те саме. Бережіть свої файли, не оновлюйте світ без бекапу і не довіряйте дивним адмінам Всесвіту. Па-па-па-па!